Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 24 траўня. Нашыя тэмы. Чаго будзе каштаваць Беларусі затрыманне Рамана Пратасевіча? У Мінску паведамілі, якая арганізацыя пагражала ўзарваць самалёт. Сваякам Вітольда Ашурка не аддаюць цела памерлага палітвязня. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
23 траўня самалёт Ранэйр, які ляцеў з Афін у Вільню, быў пасаджаны ў Мінску за паведамленне пра выбухоўкі на борце. Сярод пасажыраў нечакана аказаўся Раман Пратасевіч, якога затрымалі ў мінскім аэрапорце. Рэакцыя міжнароднай супольнасці на гэта стала імгненнай. Так, кіраўнік дыпламатыі Еўрасаюза Жазл Барэль заявіў, што дзеянні беларускіх уладаў стварылі рызыку для бяспекі пасажыраў і чальцоў экіпажа. І лічыць неабходным правесці міжнароднае расследаванне пасадкі самалёта авіякампаніі «Ранэйр» у Беларусі. А ў сумеснай заяве кіраўнікі камітэтаў па замежных справах парламентаў 9 краін, у тым ліку ЗША, Германіі і Вялікабрытаніі, заклікалі забараніць палёты грамадзянскіх судоў у беларускай паветранай прасторы. І яшчэ пра міжнародную рэакцыю. Вялікабрытанія асуджае дзеянні афіцыйнага Мінска і заклікае вызваліць Рамана Пратасевіча і іншых беларускіх палітвязняў. Пра гэта гаворыцца ў заяве кіраўніка МЗС гэтай краіны Дамініка Рааба. Рааб адзначыў, што Вялікабрытанія разам з саюзнікамі працуе над агульным адказам афіцыйнаму Мінску. У тым ліку разглядаюцца далейшыя санкцыі. Таксама Вялікабрытанія заклікае Савет ІКАО правесці тэрміновае пасяджэнне. На ім прапануецца разглядзець парушэнні беларускім рэжымам міжнародных правілаў, якія гарантуюць бяспеку грамадзянскай авіяцыі. Літва прапануе выключыць Беларусь са складу Інтэрпола. Неабходна зрабіць усё магчымае, каб міжнародныя прававыя інструменты не выкарыстоўваліся для палітычнага пераследу і рэпрэсій, гаворыцца ў лісце кіраўніцы МУС Літвы Агнай Белатайте, які яна сёння накіравала ў міжнародную паліцыю. А што ў адказ Мінск? Няма ніякіх сумневаў, што дзеянні нашых кампетэнтных уладаў таксама цалкам адпавядалі ўстаноўленым міжнародным правілам. Так, прэс-сакратар МЗС Анатоль Глаз пракаментаваў інцыдэнт з самалётам «Ранэйр» у нацыянальным аэрапорце Мінск.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску паведамілі, якая арганізацыя пагражала ўзарваць самалёт «Ранэйр» рэйсам Афіны-Вільня, які ў выніку 23 траўня пасадзілі ў нацыянальным аэрапорце Мінск. Дырэктар дэпартамента па авіяцыі Мінтранса Беларусі Артём Сікорскі сцвярджае, што ліст падпісаны салдатамі «Хамас». Гэта вядомая тэрарыстычная арганізацыя, якая ваюе з Ізраілем. «Мы, салдаты «Хамас», патрабуем, каб Ізраіль спыніў агонь у сектары Газа», нібыта заявілі тэрарысты ў паведамленні ў Мінск. «Мы патрабуем, каб Еўрапейскі саюз адмовіўся ад падтрымкі Ізраіля ў гэтай вайне». Самалёт пагражалі ўзарваць у небе над Вільняй. Як вядома, паведамленне пра бомбу ў самалёце не пацвердзілася. Аднак у мінскім аэрапорце былі затрыманыя пасажыры рэйса Раман Пратасевіч і Сафія Сапега. Выбухнуў міжнародны скандал. Беларусі пагражаюць сур'ёзныя санкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сваякам Вітольда Ашурка, памерлага ў шклоўскай калоніі, не выдалі яго цела, паведамляе Белсад. Пра смерць палітвязня, асуджанага на 5 гадоў, стала вядома 21 траўня. Папярэдняй прычынай называлі спыненне сэрца. Брат памерлага Андрэй Ашурак раніцай 24 траўня датэлефанаваўся да следчага, які праводзіць праверку па смерці Вітольда. Той запісаў ягоны нумар тэлефона і сказаў: «Чакайце званка, ды эксперты працуюць». Забіраннем цела следчы папрасіў пачакаць. «Мы даведаліся пра тое, што Вітольд памёр вечарам у пятніцу, а тут субота і нядзеля. Гэта ў нас трагедыя, а там выходныя», кажа Андрэй Ашурак. Дарэчы, удава Вітольда Ашурка Вольга кажа, што сэрца ў яго было здаровае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фотографії зі скандального перформанса для резиденції Еммануеля Макрона у Парижі усе ж потрапили у сетіва. 24 травня білоруський акціоніст Олексій Кузьміш опублікував здымки на своїй сторонці у Фейсбуку. «Я покинув Францію», – пише Кузьміш, – «безпека у гэтай країні для мене скончена. Після акції імітація і показальної симуляції не покарання. Поліція не перестала мене переслідувати. За мною усталявали сачэнне. Була спроба незаконного перетрусу місця, у яким я раней жив». Нагадаем, што 1 красавіка Кузьміш паспрабаваў патрапіць у Елісейскі палац з бутэлькай, якая нагадвае кактэйль Молатова, у якой было грудное малако. Акцыяністы затрымалі, як і двух журналістаў, якія здымалі тое, што адбываецца. Пазней Кузьміша адпусцілі, папярэдзіўшы, што калі цягам 5 гадоў ён зробіць падобную акцыю, то справу адновяць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фотографка-фрилансерка Татьяна Капитонова вышла на волю после 10 суток арышту за несанкционованное пикетование. Девчина рассказала, что за час арышту яна не отрымливала ни передачи, ни листы. На выходе из СИП Татьяне так само не отдали речи, какие ее родные передали для яена Крестина. Сваяки передали передачу, я ей приняли. Але, как оказалось, речи не передали Тане, гэтак же, як листы, и не отдали на выходе. Таня вышла за плечником, який был при ее при затримании. Уся ее техника засталася у РУС, яе можно будет забрать при оплате утримания, расповедая Еврорадио яе сябрука. Так само волонтеры поведомляюць об тем, что передачи для административно осудженных перестали прымаць у СИЗА у городе Барановичи. Туды давно не возили осудженных по административных справах с Минска. Коли теперь знову стали привозить, то стали отказывать, что передач няма, пишут волонтеры.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были галоўныя падзеі дня у программе «Петарда». Слухайте Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.